Nicolo, moto de Nasima.
Sango, yanga chico doro chimbi. Sango, yanga chico doro chimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama, zia itene.
Nos Washington, Kutabatacha America, Ibaha Ababa Mama, Itawa Mangoi, Alasua, Pusunduru, na Tereti Fono no Chalachima Kwasingati Chizia Itene. Zia Itene, ke Kwasingati da Singa Legochi America, na Ndotia Sangotiba Africanga, na Chico Doro Wande, ke na Ndoti Gare Puputin Mangbo, kona kona Pezinim Balamala Waka 100.7 FM Sia la Kimai na Nemesu na Batachi Bongi, ala Chico Doro Wande Waka Diaspora la Kimai, Tunganatiso la Kisaka Lakwe, na Ndoti Gare Puputin. Da Singa Legochi America soit que www.voaafrique.com na yangati singa ke firme Max Koyoi danga na Felix et Passi Zembro ngala soit que bikwa use langombala mbala tinze ti folondigi chingusa ku senandoni bale use na utao na popocha kutasa ngochi chi la kuiso iki sahande tenen na ndochi zingoso azi yangati kapati ngobo ti kusala ti mungo maboko na zuna ngo ichi pale chinguso ike da wa Yesu mungu franza ira tenen plan de réponse humanitaire 2020 avec Tatene Nan, d'appeler le souci Yanga Tingo Botikusa la Soazina, Timeni Kutabum Bissona Yani, avec Wahafade, Akutazu Tiko Droti Bafrika, Gana Kutazu, Nalitin de Kwaso, Aireni Osha. Na ti ngobo ti kusala so nginja so kwesi a defani ti tenamu na maboko na zo a ke ngundangu ngangbo se bali miombe na uta waka 283 milliards nga nginja so a ke ane ti mungo maboko na zo so kwe ngo tala ke koto uta waka 3 millions de personnes na ti ketengu yande ki matene nandu ti sango so Sango ti Afrika iki gwanenga ti matene na ndoti ka ingoso bumbi ti awa kwati seni ti Afrika wa syndicat du personnel de santé a etikai na legeti sou mundi franzi a iri atene grève ndali ti lango ta ti londo kekereke bikwa ota lango miombe ti nza ti folondigi ndati grève so a keti so awa kwati seni ti Afrika atene ADPP a futa na la nginja so a mu andona zo so si ala sarangangu kwa ti goti sara kusala ti kai kobela na teratia zo ataso pale ti mboma ti kobela ti coronavirus angba Danichi Tambula, avec Esomu du Franzi, a iré à tenir prime COVID-19. À la tenir, tatene à da futa, na la ni pepe, tingu, sakuse, nanduni balouse, na ko, nangu, sakuse, nanduni balouse, na ouse. Na ti akuta sanguchi, ikimande, tene nangati, ben yubiatiseni, wanganga docteur Pierre Somse. Nando choko sango suwe kigwe andengati matene na yangati lo sule ki wakwasu ti bumbi ti awakwati seni ti Afrika so tatene ala bachala na legeni pepe tene so sigbenyo bia Pierre Somse a tene. Alangba na terati fono no tiala wa mangoyi na ti ketengu yi fadeke matene nando ti akuta sango utaso anko chinde mesu ki zile ginala ti ma andukwa sango ti kodoro wande. Sango chako doro wande kubuchi bendo tigigi swa kebando na ndoti nene chiazo na dunia. Asigi na mbeni tondoso na yani lutene na nzechi na bandu kutinguso alondoti on mbeni kbali chifangazo asarasi azo ngotala mbamboko bale mbala mbala na onko waka 171 person awaka kwa na mbage chikongo jipanda. Idabeti so kozo tondoso ndo kwa chi bendo tigigi asigi na ni na ndoti kbali chifangazo waka masakre so afalane atene ayke mbili mbila zo ngotala mbamboko bale utana onko 131 personnes sin avoir à quoi ti akuta zo ti kodoro ti Congo mbilimbili ala tene tiala lani ake azo kwe ngo tiala ngbangbo ta sin avoir à quoi ayeke gi na peko ti atondo ndende so si ndo kwa ti bendo ti gigi akiri abembendo na ndo kbale ti fanga zo so si lo sigi na tanga ti tondoni so afa tene ayeke mbilimbili azo ngo tiala ngbangbo oko bale mbalambala na oko waka 171 personnes sin avoir à quoi na ya ti akbale ti fanga zo so aba gigi mbilimbili na ti agbata ti bambo nga na ti kishishe ti londo na lango bale use na oko ti nze ti na banduru asi na lango bale uta ti oko nzeni ti ngu sakuse na nduni bale use na use agbata so kbale so asida ayeke mbilimbili na ti kodoro komanda ti Nord Kivu Sango cha kodoro wandela kwe na kodoro ti Somali ndo kwa ti bendo ti gigi aunda ti tenazi anga ti meni kapati bembengo ndo waka enquête na ndo ti mbeni kpale ti fanga zo so lo balo tena bagigi na mbage ti Somaliland. Somaliland ake tatene agbata so na mbage ti Somali ala swa kina yani aefa de ti tene akangbi ya ti kodoro ni si ala mchala jipanda si chala. A sango so asi na meti akuta zo ti ndo kwa ti bendo ti gigi so ake na mbage ka fatene ake mbili mbila zo ungo tala bale use si ya wakakwa na atikbali so nga ambeni mbangboko na baloko na gumbaya awakachala akutaka. Na mungo tene Volker Turk solo eke lo solo eke na liti kubuchi ndu kwa ti bendo tigigi swa ke bando na ndo ti nene chazo atene gingobe eke da ndal tiso na gungo liti lo lobalo tene akpa liti bira angbala kwa ti tambula na ambagi ti Somaliland. E dabe tiso ndo kwa ti vungango sango ti AFP asigingala ni nambeni tondo na ndo ti gungo chazo swa wakakwa na ti kbaliso. Ndangba sango ti akodoro wande mbeni sango so lembe ti kodoro ti Ghana na kodoro ti Turki vunga atene wa tango ndembo ti kodoro ti Ghana Christian Atsu solo eke fade na mbage ti Turki na ngoi so ingengo ti sese wara tremblement de terre si na mbage ka awara lo na fini na gbe ti kungbingo ti da solo eke fade na yani e dabe ti ingengo ti sese so afa azuko ingo ti ala asake oku na ti akodoro ti Turki nga na ti Syrie. Wa pikango ndembo Christian Atsungu balotana ko agweta tene fade na kodoroti Turki ndosoka loeke tandembo na timbeni bumbi soa irni atai sport soa kena mbilimbili ya timbeni bata soa irni atai soa ketilo na banga ti kodoroni aeke tatene gina ati bata so si seseni a ingi da mingi wara ingi ngoti sesesu atondani aeke tatene na ndoti da singa ti kodoroti Ghana si lembe Francisca Odonton solo eke Lembe, tiko doroti Ghana na kodoroti Turki, lo vunga sangosu na amolenge tiko doroni. Kegea baba mama ita wa mango isi kikanga inga chanduru asangoti iti laku iso ike zile gina la nanimbiso tima akuta sango tibe Afrika. Sango tibe Afrika, tunga na tiso itene na zingo, yanga tiku wa singa titi laso, yanga tiku takapa, tingobo, tiku sala timungo maboko na zoswa kena atikpale na ngusu ekena yani, waka plan de réponse humanitaire 2023 a zi, na ndapele leso na akbata tibongi, na yati kutabumbi, tizingo, yanga tikapa, tingobo, tiku sala so, aike waka fadea, kutazo tiko doho, ngana kutazo na litindo kwa soa ireni osha. Mama tene so asigina ati, bumbi so afa atene, Chinguso nginja soko adefani chimuna maboko na zuswa kinati kbali ungoni ake ngundangu ngbangbu se bali miyombe na uta waka 283 milyard de franc CFA nga azusoko ake warane mungwa maboko na chingo batukusala su ngotala ake kota uta ima tene nanduti sangoso na yangati wagusinga tie na batati bongi Freeman Sipila.
Akifadi lasu na gbileti kujubini biati Bay Africa Felix Muluasi bumbiti awa mungu mamboko nazo la Bay Africa afa polele na gigi kapati kusala tala tenjimusa kusena baluse na utasu iekeda na legita kapati kusala tala su ala fasu ungota wa Bay Africa onkwe kuto tasi alimbi titene amuna la mamboko yu tenti azo mingi na tiko doro aikina kwali si mungu mamboko cha humanite alimbi titene aganala ngangu nambagi nambagi nginza kweso si aunda titena sana kusala su alimbi kutu mbambu shoti nginza soa tamdwa na kodorti Amerika wala nduru na ngundangu mbangbo tati njaso akina Bay Africa ti wara njaso laso alaso akina tibumbi tawa mungo mamboko na zo a bileta la mingi na mbagi ti azo soki muka mamboko nana lako lakwe titene a bile na ndoti Bay Africa nya peko ti kwali ti bira soa tina kodorti Ukraine mungo mamboko na Bay Africa awara kwali kete tenti angizani akiga mingi mingi pepe toti kojo tenti mingi tawa mungo mamboko fadiso isa bubeta la kikwali soa kina mbagi ti Ukraine no. Na Bay Africa laso ngangu akwali soa zo kina ni akisusi mingi tazo akpeandu soa lakida tenti kwali ti se douti si ala bumbi tere na taminando mbagi na mbagi ambini alundurando so la kida aguna minando so si akitala pepe si ala bumbi tere da si aling bititene amu mboko nala ti Fabiani azo mingi la so ki mokobe kwali ti seni ala so ki sa kusala ti yaka akinanganguko pepe titene asara kusala ti yaka ni tenti so ala kinaleta kobe nzoni ti lungoni pepe ala kinakwali ti gbakuru titene asana kusala ni mungu mboko so akibangandi tenti seni na taminando nganga so si aling bititene akpingba mungo tongana zo tenti so ngurubia akinanganguko pepe titene asara kusala so nanduti sisi ti Bay Africa mubimba mingi tawa Bay Africa laso aiki duti nzoni gina legeti mungu mamboko sosi abumbi tawa mungu mamboko wakimuna la mbagi na mbagi na legeti nzoni yongongu na legeti atunga na legeti kobe titengoni nga wana legeti manango ambina ye ngurubia afaso lunga kwe lunga tisara ngangu tiba na legewa alekere nzoni duti ta amu lingeti Bay Africa silufangaso lukisara kwe timu mamboko na wa mungu mamboko na zo titene kusala tala atamla na legeni siya wa Bay Africa mbititene abanzuni na pikochi mungo mamboko su. Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrika.
kwa so wala kisara so tuna yanga tisangu azwa kemala mingi na, na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro so tuna ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge inda kitena la mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Zia itene na ndo tive oa Afrika, sango tibe Afrika na mbage awa kwa tiseni tibe Afrika na tibumbi chala suwa irini sindika du personnel de santé atene fade ala ke kai kusala na lege chesu mungu franzi a iri atene greve ndali chilango ta tilondo kekereke biko ta lango miombe ndati ka ingo kusala suwa ke tiswa la ba atene ya da futa na la pepe akoforo chala so alimbe ando tifuta na azo so na popo chala mbalani la kwe tigo na hacha danganga tisaka kusala na ngo iso mboma tiko bela tiko runa virus ake fazo ake iso mungu franzi ya iri atene prime COVID-19 awa kwa tiseni tibe Afrika atene ala warani pepe ndali tiangu sakuse baluse na konga na ngu sakuse baluse na use na mango tentika ingo kusala so beyo batiseni tibe Afrika wanganga Dr. Pierre Somse amutene silotene Pialuti kango kusala su aikina legeni pepe. Imalo na diti singati Freeman Sipila wago singati na batati bongi.
Yani ila doti sindika itati ti wanganga az doti salango kwa ti sini su akina ti sindika. Sindika su azana sese na legeni zitene ikangbi vunduti. Nanduti pali so alundu ati na langoso ti amena mulunga ti kodro so atene alake a syndicat a tombe la titene azoti seni a kai kwa atene greve mawani oko amulunga ti kodro so kwa ti syndicat ti ani akana likiti ndia pepe ti amoi tene si monsala kwa ti syndicat ngobonia keda so adwa itene amuna mo autorisation so a ira agreement a itati so akana agreement pe lani ala tarati sara yuso amuna ala diani ala wunda tene ti autorisation sara kwa ti syndicat amuna la beti ti resi mais to amola resi pisse so afa tene unda ngon de timoso ayeda mo doit sa encore me yi na pekoni bo ministère timo tele ti tiala so ak ministère de santé a doit tena zama boko tu nandoni asara beti atene ni yeda azoso alak bien yazo ti seni ala petit sa ko ni ministère ti emploi so ak ministère ti kwanga aussi ak des ans boko ti laja gina peko ti so si ak wala yiswa iri agreement ala sara so ape a mugi resi pisse ni ala tonso la tomber la tene ti greve ala ganga afanga donc mi petit pic a patra na la petit pic a patra gina zoso a kana petit so fatin gouvernement yinga kwa tira ti syndicat greve a kape greve a kana tia langu so ape parce que mbelani a kana legiti loi pepe et zoso je dis c'est ni so mou poko tia zosi greve so kota mbeti a pika katitilo ike moulo to na zoso le kwe kwatilo si lo do kwatilo loza si lo on a mbeli tia la mbeli yende kota mbeti a pika katitilo legiti ntiati kodro
so ilondo tima a kefade gbenyo berti seni Wanganga, Dr. Pierre Somse. La kwesa nguna ndutika ingoso awa kwa tiseni ayitika ikusala na pekotiso gbenyong biatiseni Wanganga Dr. Pierre Somse ya Mutene, wa kwa suti bumbi ti awa kwa tiseni wa syndicat du personnel de santé a munga tene silo fabi betilo nanduti tene so gbenyong bia atene. Ima Sandra Biani na didisingati Freeman Sipila.
Tona gbenyong bia tene lo inga group ti ape, lo inga syndicat so ape men, so ki vraiment hon. A qui bizarre parce que à rapport gouvernemental soit on dans la logique tenait le signe ambenawa à recommandation tu tenais à mon Johnny travail na aussi seni le irisola ça la quoi le i groupe so était illégal so là go monter dossier me penser non tu bien na gbetin betiso non tu docteur betema na gbetin betiso solo que na ndoti le secrétaire général ti amical à groupe so où c'est là ça betiso à qui groupe ti syndicat lo solo était na que normal cela ça n'a pas à qui groupe illégal mais c'est un qui illégal le monde en petit rapport gouvernemental tenir monter ni ce qui est vraiment en contradiction na tenir so le venu tenir na ngalo c'est pas normal tu tenais monter na moyinga na fait et puis na côté mo que ça quoi nani il ba que vraiment qui bizarre il faut vraiment tenir vérité na chiko doso ti tenir population inga ki batin so tenir so ati le ti le kengoyé ma ti gango na trouble na division pe mo kena litié mo doit ti diriger ce nom mon petit mo doit ti diviser la pe mo diviser là c'est pour régner ti tenir ya gonjo na pe ti manipuler ton ti soit la corrompre pour mener côté ni c'est ce qui n'a gbeni so ginja so agrisa ak ministre som cela 35 millions doit ti 1 milliard aga 885 millions du coup il aura omis et tant ce aura omis akena faut aller wa omi donc le chumu 500 millions ti so afa a diviser ti 2022 ti go ti pays na pata so le mulani c'est a personnel la tenir non akena legue na pe pour ti 2022 ak pays aussi 2022 zo quoi a pays ina zo munda quoi pour ti 2021 so sa zo munda so ngba a dégisser parti a do ti pays na zone a la batangba tien a ça la songo ki na pe koni déjà 2021 2022 ina 2023 pourquoi registre na ngba si batanginja so si ak dédié na a do ti province alors que ce province a soulevé ngba singinja ça là il honte dans le gouvernement si tu n'as battu dans d'autres niveaux tu 2021 parce que ce meeting en a des finances donc on a mis dépenses à un japa pêche on t'a même bien appelé appelé payer 2022 sans appelé 2021 appelé donc appelé 2021 quoi ouais c'est dit t'es une vérité appelé il faut qu'à payer de chingonda à moitié 2022 à payer au quoi l'année et puis à mon instant tu t'es du chi normal l'année ici du chi tête haute on a battu quoi
celui dont tu m'as qui fait des sondra bien ni soleil que wakwasu tu bumbi tu awa kwati seni na be Africa. Na ati kapati kwa singati laso na ndoti ya kusala ndendeso awa be Afrika eke sarati muna ngangu na kodoro yeke kire tima lisuroso wago singati Felix yepasiso zembro asara na ngangu masika wali tibe Afrika Nadia Madozen eke sarasabango ti kodoro na legi tifungo bongo nga nati angobo ti ungo bongo waka stilisme imalu
ndeke na bongi ke chitandik kontune a kusala tibe ti stilisme de zi boutique mode J'ai commencé à quoi bongo ni na tipo da permettre nga na aita tindi ti be Afrika na ben tindi ko ti ta découvrir le mode centrafricain c'est une ainga que ambina stylisme so a ge bananda na kwe ka sa wa linga aussi ti bureau ti yanga da ti bongo na ni na soirée a cérémonie kwe ki saran
a tissu wala ke utiliser tes mofuna bongo ni so a tissu ti a pagne
a tissu so si ni ke utiliser a ke purement africain di ki to wara singa pa aussi à Itachi, Côte d'Ivoire, qui est fabriqué, Ghana, à Tigana, Saïmi Kente, à Kita, à Bogolon, à Itachi, Mali. Nakodoti, malheureusement, il est fabriqué par un père. Mais il est mouillé, il est adapté de façon que le mode centrafricain a suivi, il n'y a pas de temps. Mais il y a un temps. Si l'Afrique, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps. Si madango kuchumi ndi tongaso linga ti fubongwa pe mais ndi ke dessiner sa ina ta designer ndi pe ndi ke dessiner bongo so si ya limu ti shiki et puis ndi ke sara tu ye so a yi ni atene a produit so fabrike a la main sa tanga ta bongo ni so a fufungo so ike na ata yo so si ala inga kwa ni so ike muna ala bongo na we sara ke funi tontu so i dessiner so Mendi wani de que ça tout ce qui est fait à la main tu te couvres un guapo tu te mets pas il est que n'attire tu pour il est que n'a que ta que ta accessoire il est que n'a que ta que ta ici baba et puis de que yoni aussi ça na photo à photo tu mode tu te na tu te na ça magazine au social baba bongoni ainda que les autres à qui ta bon allez on dit
So ilundu tima kifade Nadia Madozen wabe Afrika na litimeni ndo kwa chilo so akeba tenechi fungo abongonga na ngobo chungo bongo waka stilismu. na ya tika pati kwa singa ti chila suna ndo teneti seni ake mbili wagu singa ti Felix Epasi Zembro singa ake yamba wanganga docteur Maximilien Guéret so lo sar na itene nando ti kobela ti arthrose imaro
kobela ti rheumatisme ke kobela so ake gu nangate munjucha nangate munjua tene articulation ake touche articulation et pe a touche bio. Mais là, ça, bien, t'es un arthrose. À cartilage ni à comment tu fatigué à comment tu boubaye keke et puis ça c'est à songo à douleur à gana niveau tu à différentes articulations
je vois que voilà combien de tour en là
cause na kedape à que gui cobler so à que gui à dit vieillir c'est tout à que cobler so à que apparaître à que gagne keke na tonso zo ngouti la comment tu avancer le que ça à quoi le que tambula le que yo le que bouger mais à de même façon ton bambou va auto koutou en machine tena d'appel mais rouler à tambler na feni ma ban à niveau cha pneuso à conse usure à garde à conse de bouba donc c'est pareil avec la tonso ngoutou va conse avancer le comme âge mingi juste à part 30 ans après âge 30 ans à articulationner on voit que une dynamique était et pas que fatigué et pas que bouba et puis ça aussi à songo zoni au masongo ti terreno na nyota articulation ni ndani ya dapé mais a dit effeti âge effeti so zona mungu ngutu la avancé et puis après articulation ya ki usé
kato na zo wala kobe ni so wé atros ni so do ke sa to de yiti tené do wala sieni
aya ça à cause ni moko à cause na niveau ti genou ti mo moko wa niveau ti colonne vertébrale ça va mingi à ça c'est azo ki so à ke pa façon de soigner goni atti soigner goni akidamingi na niveau ti articulation ti genou a peut être ça qui ta piqûre à ça qui piqûre au niveau ti genou le petit moi calmement ton poids tu l'as mis à ça c'est le père de poids qui était et puis surtout mené traitement tu t'as guéri ni surtout la personne qui est important tant que mozongo a arthrose ah il reçoit quoi à quel moment tu t'as soigné moi à tu t'es négé à calmer son goni mais tu guéri ne parce que même c'est de la même façon que je dois conseiller vieillir, à petit guérir, vieillir, ça fait donc, à que ton goût à l'articulation, à ton goût, à sa injection d'art, le mot gars calmement, et puis à conseiller l'autre, ça un peu de rééducation, en gros, à permettre de tenir, à son goût, à baisser, mais le guérir, ça fait.
So ilondotima ki fade wanganga docteur Maximilien Guéret gene na ti kapati kwa singa ti la so na ndo tene ti seni lo nondo ta tene fade ti sarna i tene na ndo ti kobela so a ireni a tene arthrose. Que mais aí tenha com a singa tida singa lego de América ou a voz de América lá que mais na noite são 1.7 FM na batati bongi laço na com a singa tida na noite a tinta aí que tira tima lego de José Messungo sou o dico meni cuta tenha tia tinta a ou a poema de Richard Baguma sou Irene aí que Coli Imalu
Coli de Richard Baguma Coli Bazo Bazo tongana zo. Ba itati mozo tongana zo. Ndaninye momuzo tongana nyama. Tongana yetingia, tongana ngba, tisala lo na pasi. Tisala lo na yeti betimo. Koli, bazo tongana zo. Ba itati mozo tongana zo. Moyezu kwe, Zo, monalo alimbi ti duti. Ti sala ngia, ti sala kondoro, ti doyangba, ti sala matanga, ti toto, ti sambela, ti sala ngia. Koli, bazo, tungana zo. Ba itati mozo, tungana zo. kekereke mon lingbi ti yezo tongana tere ti mo wani tongana mo zo tongana ita ti mo zo koli bazo ba azo tongana zo ba ita ti mo zo tongana mo zo wani Richard Baguma.
Ilondo ti make fade José Messongo wa sarango ya tindaka ti Afrika na lengo kodro na mbage ti poto na ndembeso lolondo tatene fade ti jiko na yi kutatene ti tindaka wa poem ti Richard Baguma su ireni ayeke koli
bon metenasi ala ringi ti mata fonono ti voi d'Amérique na ndö ti tiri pupu so ayeke ngbango ako na ako na pengini mbasambari na bangi ya fmn laga amalingi ti itubodo
Bambio Valérie Ngambeti Adraman Boss Lompadeur na Carno Mama Tumayoti Ouh Ala Zambie Koli Sombi Choisi Nga Keki Va Koli Sombi Yeti Nga Keki Va
Kota Kota Boss Adèle La Lyon Na Noto
Papa Bambio Albert na maman Louise Desaina Melou Melou Rombo la solution à Berberati Omega petit frère petit collecteur Val Papa Valérie que valeur la que mon ami ma cama Gilda son abeza à que respect la que mon ami mon que lo solo ye samba mingi
mon ara lo solo ye wali mingi mon
que lo solo ye wali mingi
mon ara lo solo ye pasa kamo pe
Akema Yasinga la voix de la musique
c'est la banda mi
le nom de redondo
tu m'as mis à la croix qui fait changer gadati koli tongana mafia si bongo pe
ya masi le demonte
ni koli na garanto ngana saka meswe ke voka pe
Aïta aïta kegi ge sinya kwa singa titi la so aike gouti kondani tire singi la tchoundingo nani na la so kwa pousse ndo fade ti maï na ter ti singa tchala na agbata ti bongi na ndouti son 1.7 FM nga la ti kodoro ande so amatiala yi na ndouti banda terre voafrique.com aike fade zi aitene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa ravoa de l'Amérique nga awa go singa tchala ki fade firme Max Kwerwe danga na Félix ye pasi so zembro itchimbi na la na ti angu iso ake
Betty sexy.